Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Og lige nu, her i Aftenklubben, der er du landet på det helt perfekte punkt, hvis du tænker Aftenklubben. Hvad er det for en fisk? Så kan jeg sige, det er et nyhedsmagasin, som jeg står for. Mit navn er Daniel Cesar, og det gør jeg sammen med min praktikant Malte Theils. God aften.
God aften.
Og grunden til, det er helt perfekt at lande lige nu, lige her, hvis ikke man har hørt så meget af det, vi har lavet, det er fordi, at det her, det er highlights. Det er highlights fra de første 6 måneder, den første tid her i 2019. Og det skal blandt andet handle om en sangerinde, som har lavet en sang, som har været meget, meget svær at komme udenom her i løbet af sommermånederne. Men inden da, Malle, så skal det handle om lommepenge.
Det skal det nemlig. Jeg har taget en bid med til dig, til jer lyttere. Et interview er lavet med Fie Hørby, som er familieterapeut, som handler om, hvorvidt vi skal give lommepenge til børn. Fik du lommepenge?
Jeg fik penge. Jeg havde dem i lommen. Jeg ved ikke, ligger der ikke det der i det, at man skal gøre sig fortjent til det?
Jo, det er i hvert fald det, vi snakker om. Det her med, at børn får penge for de pligter, de laver i hjemmet.
Ja, på den måde var det ikke lommepenge. Jeg fik bare charity, tror jeg, hedder det, hvad det hedder.
Velgørenhedspenge,
ja.
Ej, det her interview, det handler jo lige præcis om, hvorvidt man skal give børn penge for det, de gør i hjemmet. Og det klip, vi skal høre, der snakker vi om, hvorvidt der er en motivationsfaktor i det at få penge for pligter. Og jeg spørger helt præcis Fie her, om børn ikke bliver mere motiveret til at hjælpe derhjemme, hvis de får penge for det, de skal hjælpe med. Det lyder sådan her.
De bliver optaget af at gøre det for at få noget for det. Og det er jo ikke en god læring at have med sig, kan man sige, fordi det er jo naturligt, når vi deltager i forskellige arbejdspladser, at vi alle sammen bidrager til at løfte det fællesskab. Ikke fordi vi får penge for det, men fordi det er vigtigt for, at fællesskabet kan fungere, og alle ligesom bidrager. Og en anden ting er jo også, at det er enormt vigtigt for børn at opleve, at de er værdifulde for deres mor og for deres far og for deres familie. Og den værdifuldhed, den oplever de kun, at de har, hvis de også bidrager. Fordi hvis de bliver sådan en, alt bliver gjort for, så er man jo uden for fællesskabet. Og hvis man bliver lønnet for at gøre ting, så er man jo heller ikke rigtig en del af fællesskabet.
Så vi sætter simpelthen vores børn uden for familiefællesskabet ved at få dem til at lave pligter ved, at vi giver dem penge for det.
Ja, lommepenge, det støtter simpelthen ikke følelsen af fællesskab og hjælpsomhed. Jeg synes stadig, at lommepenge er vigtige, men de skal gives som noget, der er adskilt for opgaverne derhjemme. Simpelthen fordi lommepenge er rigtig gode for børn at få.
Og det her med lommepenge, det skal vi nok komme ind på senere i forhold til, om det er en god idé eller en dårlig idé. Men først så kunne jeg godt lige tænke mig at vide lidt mere omkring det her med, hvilke effekter som penge forpligter osv. giver i familien. Fordi der er også eksempler på børn, der får penge, når de præsterer særligt, som hvis de får gode karakterer, eller hvis de scorer et mål i fodbold. Skal det belønnes med penge?
Nej, fordi det er jo lidt det samme. Jeg synes, vi simpelthen fratager dem den indre glæde ved at opleve, at hey mand, jeg fik klaret det her, den her prøve godt, eller det her, den her kamp godt. Og det, der sker, hvis jeg nu siger, at vi tager fodbolddrengen eller fodboldpigen, der spiller fodbold, og så får de at vide, at du får 10 kroner for hver gang, du scorer et mål. Hvad gør det ved fællesskabet og hjælpsomheden? Altså tilbage til den pointe, jeg havde med, at belønning styrker ikke hjælpsomheden, det styrker heller ikke fællesskabsfølelsen. Fordi hvis jeg ved, at jeg får 10 kroner, hvis jeg kan score et mål, så er det ikke lige så nærliggende for mig at spille op til en af mine kammerater, sådan så en af mine kammerater kan lave målet, fordi så vil jeg sørge for at få det mål selv, fordi jeg vil have gevinsten. Så vi laver også nogle små solister i den sammenhæng, i stedet for at de bliver teamplayer, så bliver de mere optaget af deres egen præstation.
Og det kan man jo så vene, hvad man vil om.
Jeg vil sige, jeg er glad for, at jeg aldrig har givet dig en gave for dine præstationer her i Aftenklubben, nu hvor du er praktikant. Du har aldrig fået noget.
Nej, jeg er faktisk lidt ked af det. Selv de gange, vi har haft quizzer, så har du vundet hver eneste gang, så det er aldrig dig, der er kæme.
Nej, jamen, det kan da bare. Ifølge hende her, jamen, så er det en helt perfekt måde at skabe sammenhold.
Ja, det er rigtigt. Jamen, jeg kan også godt lide vores sammenhold, hvis det var det, du prøver at sige.
Prøv bare at retfærdiggøre, jeg aldrig har haft noget med til dig. Her i Aftenklubben, der skal det nu til at handle om en sangerinde, som jeg talte med, nemlig Clara. Man kan sige, at det har været meget svært at komme udenom den sang, hun har lavet sammen med Zookeepers, der hedder Can't Fall Asleep. Vi har spillet den ret meget. Det er et af de helt store sommerhits. Og det interessante ved det her, det er sådan set, at jeg talte med Clara på den dag, hvor sangen den udkom.
Så før den blev et hit?
Altså før den blev et hit. Altså jeg tror, den udkommer jo om... Jeg tror, sangen normalt så udkommer de sådan om morgenen klokken 5 eller efter klokken 12 om torsdagen, ikke? Og jeg talte med hende sådan fredag morgen, talte jeg med hende. Og det er bare ret sjovt, fordi at vi talte om det her med, om hun kunne mærke, at der var en forskel. Altså, og jeg synes egentlig, at selve klippet taler for sig selv. Så jeg tænker, lad os bare lige sætte det i gang. Det her, det er altså Clara sådan på dagen, hvor det her sommerhit, det blev udgivet. Og hvordan har du det? Fordi i dag, hvor vi laver det her interview, der er din sang, der hedder Can't Fall Asleep. Du har lavet den sammen med Zookeepers. Den er lige kommet ud.
Præcis.
Og vi skal høre den bagefter. Hvordan har du det sådan lige nu?
Jamen, jeg har det egentlig. Jeg har det faktisk super optur. Den har fået en sindssyg velkomst allerede nu, så jeg håber, der kommer til at ske gode ting. Jeg har en god mavefornemmelse med den.
Det er meget politisk korrekt svaret.
Eller så får jeg slag med jantelovsbattlet, det kan jeg godt fortælle dig.
Er du forberedt på, hvis den her sang, og nu siger jeg hvis, fordi jeg er godt forestille mig, det kommer til at ske.
Og det siger alle bare, så det er så sygt. Er du klar, hvor nøjere det er at få at vide, og fedt selvfølgelig også, at få at vide fra alle omkring dig, det er sommerens hit.
Det har du fået at vide
alle,
mange gange?
Altså, inden det her kom ud, det har jo ligget der et år, det her nummer. Inden det kom ud, det var jo mit label Sony, der overbeviste mig om, at det her det skulle ud. Jeg var egentlig ikke... Jeg synes, det var et fedt nok nummer, men jeg var ikke klar, at det var så fedt, som alle åbenbart synes, det er. Og de synes, det var det sindssygste. Altså kæmpe hit. Og den respons, jeg har fået so far fra folk omkring, og venner, og folk i branchen, den har været overvældende, to say the least. Det har været for sindssygt. Jeg havde på ingen måde set den komme.
Og det, jeg synes jo, det er fantastisk, at vi sidder her på dagen, hvor den bliver udgivet, og klokken den er ikke så frygtelig mange. Og det her det er et bondet interview til Aftenklubben, der bliver sendt om aftenen. Og det betyder, at de der reaktioner, selvfølgelig har du fået noget at vide fra de pladeselskaber og sådan noget, men jeg tænker, du har ikke mærket de der store bølger endnu.
Nej, og jeg føler allerede, det er mega hurtigt, jeg står op, og så er der bare 47.000, føler jeg, der har delt det og skrevet til mig, og det er ret vildt, fordi jeg normalt synes, at det godt kan være lidt antiklimaks at udgive. Der er jo selvfølgelig folk, der deler det, og hvad skal man sige, man folk laver hype omkring det, men ikke, jeg kan allerede nu mærke, det er noget nyt, det er noget anderledes med den her.
Og det her, det var altså min samtale med Clara, som jeg havde i anledning af hendes udgivelse af Can't Fall Asleep. Og jeg ved godt, det her det er highlight, så du får ikke hele interviewet. Men hvis du godt tænker dig at høre det, så kan du finde det inde på Radio Play. Og alligevel, selvom det er highlight, så tænker jeg, at vi skal høre den. Så vi vender tilbage med nogle flere highlights efter Zookeepers og Clara med Can't Fall Asleep.
Aftenklubben på Nova.
Og så er vi altså lige her klar til at kaste os ud i flere highlights fra året, der er gået i Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og Merle Theils, god aften til dig.
God aften.
Jeg ved ikke, om du har du lagt mærke til, at der er rigtig mange trailere på film, der udkommer de her dage?
Nej.
Jeg vil bare lige sige, at her i går, der udkom Maverick, den Top Gun-traileren.
Ja, okay.
Og der er lige udkommet trailer til live-udgaven af Cats.
Okay.
Så musicalen fra Broadway.
Ja, ja,
og jeg vil bare lige nævne det kort, fordi jeg synes egentlig, det er meget sjovt. Hvis man undrer sig over, hvorfor er der så mange trailere, der udkommer, så er det fordi, at der i de her dage i San Diego er Comic-Con, som er den her konvention, hvor at der er en hel masse, ja, der er mange filmselskaber, der mødes, fordi de gerne vil have et stort publikum, og der kommer folk altså for at hylde tegneserier grundlæggende. Men det betyder bare, at der er rigtig mange andre filmselskaber, som også er der, og så kommer Tom Cruise ind og siger hej, og så spiller de traileren. Så de næste mange dage, der kommer der nok til at være mange trailere på filmen, som kommer i løbet af det næste års tid.
Ej, hvor spændende.
Yes,
især for sådan en lille filmnørd som dig.
Præcis. Men jeg kan også godt snakke om noget andet. Men jeg har lidt svært ved at sætte mig ind i, hvordan det er at vokse op med en verdensberømt far.
Ja, det er min far heller ikke.
Nej, det tror jeg er meget normalt, at man har en far eller en mor, som har et helt normalt job. Men jeg har talt med en, som ved, hvordan det her er. Jeg har talt nemlig tidligere på året med Rebecca Laudrup, som var ude med den bog, der hedder Jeg finder altid hjem. Og det var en bog, der handler om hendes opvækst. Et liv, der er præget af, at hendes far er Michael Laudrup, som jo nærmest ikke behøves nogen præsentation. Vi havde en rigtig god samtale. Man kan gå ind og lytte til det hele ind på Radioplay, men jeg har fundet et klip her, hvor at Rebecca, hun forklarer, hvordan folk reagerer, når de finder ud af, at hun er søn af Michael Laudrup. Og hvordan de reagerer, kan du høre lige her.
Det går lidt begge, eller to forskellige veje, vil jeg sige. Enten så lyder det som om, at de altså nærmest skriger måske et hårdt ord at bruge, men de bliver virkelig, virkelig overrasket, og ofte så skal jeg nærmest vise et billede, før de tror på mig, som om, at jeg har fundet på det. Men det er primært positivt. Altså, der er aldrig nogen, der siger noget dårligt om ham.
Nej, fordi der er jo nok mange, der kender... Det kan godt være, at de ikke går op i fodbold, men Michael Laudrup, som du er datter af, kender de fleste nok, altså bare på navn i hele verden, ikke?
Jo.
Og som en, nu kan jeg sige, jeg er selv adopteret, så jeg kender godt det der med, når man siger et eller andet, som man kan se, at jeg ikke er fra Danmark, så kommer der automatisk nogle spørgsmål.
Ja.
Og det er altid de samme spørgsmål, der kommer igen og igen.
Ja.
Og jeg tænker, som datter af Michael Laudrup, så får du... hvad er sådan de der spørgsmål, som du altid får?
Der er et, som jeg får, og det har jeg fået lige siden jeg var 6 år gammel, tror jeg, som er, hvordan er det at have en far, der hedder Michael Laudrup. Og mit svar er næsten altid det samme. Jeg ved det ikke, fordi jeg har ikke prøvet andet. Han er jo bare min far. Jeg ser ham jo ikke på samme måde, som alle andre gør. Altså, det er jo fordi, at han jo også skælder mig ud, og er en farrolle mere, end han er kendt. Så jeg ved faktisk ikke, hvordan det skal føles.
Nej, det er nok svært at sætte sig ind i, hvordan det er ikke at have de forældre, som man nogle gange har. Har du nogensinde overvejet at blive, og det er måske også et spørgsmål, men det her med drømme, som du også beskriver om i din bog, Jeg finder altid hjem.
Ja.
Man kunne forestille sig i min verden, at der er mange, der siger, kunne du ikke godt tænke dig at blive fodboldspiller?
Ja.
Har du nogensinde drømt om det?
Overhovedet ikke.
Hvad har du så drømt om?
Jeg har altid været meget kreativ. Jeg var en stræber i skolen, gik virkelig meget op i karakterer, og havde den største drøm for mig var at komme på universitetet. Og det kom jeg også, men valgte at droppe ud, fordi jeg så fik et drømmejob, som var et modemagasin. Og jeg ville gerne arbejde med mode og kunst og indretning. Og det har aldrig været sport, mest fordi jeg ikke kunne finde ud af det. Altså, jeg har spillet håndbold, var håndboldpige altid, og det var også meget skægt, men jeg var meget mere til det kunstneriske.
Og vi snakkede altså om rigtig mange ting, jeg og Rebecca Laudrup. Hvis man vil høre det, så kan man høre det inde på Radioplay.
Og fra fodbold til bjergbestiger. Simpelthen, vi skal høre et klip fra, da jeg snakkede med Rasmus Krag, som altså er den første dansker, der nogensinde har bestiget Mount Everest uden brug af kunstig ilt. Og det gjorde han her i år, i maj måned. Og lige da han var kommet hjem en uge efter, eller sådan noget lignende, der snakkede jeg med ham, og vi snakkede om mange ting. Det blev et ret langt interview. Vi snakkede om, hvordan det er at være den første til noget, og vi snakkede om, hvad man gør for at forberede sig på sådan en tur. Og så stillede jeg ham også et spørgsmål, der lød, hvordan det føles at stå på toppen. Fordi, det må jeg være alene om, det kan jeg ikke sætte mig ind i, at stå på det højeste punkt på jorden. Og til det, der svarede han det her.
Det at stå på selve toppen, det var lidt en speciel oplevelse, fordi de fleste forestiller sig nok, at når man kommer derop på toppen, inden for de sidste 10 meter, og man så endelig får taget de der par skridt til det højeste punkt overhovedet i hele verden, så stiller man sig med armene over vejret og kigger rundt og føler sig som kongen af det hele. Det er faktisk ikke den følelse, jeg havde. Da jeg nåede toppen, der vidste jeg godt, at jeg kun var halvvejs. Og det var jeg faktisk utrolig bevidst omkring på forhånd. Så jeg brugte ikke mere end lidt over 5 minutter på toppen. Jeg havde på forhånd lagt sådan en gameplan med, at nu, når du kommer toppen, så skal jeg tage min rygsæk af, så skal jeg hive det her kamera op, gøre sådan og sådan og sådan, få dokumenteret de ting, der skal dokumenteres, lave de sponsorbilleder, der skal laves, og så skal jeg bare ned igen med det samme. Der er ikke tid til at stå og nyde det, fordi når man først er i det her miljø i næsten 9 km højde, altså der er kroppen ikke skabt til at være. Og specielt når du ikke har en ildflaske med, som jeg ikke har haft, så hver eneste sekund, du er der ekstra. Altså det er bare stopuret, der tikker, og så betyder det bare, at du bliver sværere og sværere, og der er større risiko på vejen ned. Så det kan egentlig, jeg tror egentlig, det kan sammenlignes med, at når du er i basecamp på foden af bjerget, så starter dit topforsøg. Når du når toppen, hvis vi siger, det er et maratonløb, jamen så har du løbet 25 km ud af de 42,2. Og så når du så har kommet ned til basecamp igen, så er du altså over målstregen og har løbet hele maratonløbet. Så da jeg stod på toppen, havde jeg løbet 25 km. Så der var stadigvæk et pænt stykke vej igen, og det er faktisk den hårdeste del af turen. Fordi du står derop, og hvis du bilder dig selv ind, at du er i mål, så har du måske også presset dig selv længere, end det, der egentlig er ressourcer til, fordi du også skal have ressourcer til at komme ned igen. Og så skal du motivere dig selv, selvom kroppen, altså når man står derop, så er kroppen fuldstændig tømt for energi. Fuldstændig. Der er ikke noget at komme efter. Så du skal udelukkende mentalt arbejde dig selv hele vejen ned til basecamp igen. Og det er altså 3,5 kilometer lodret nedad.
Oplever man en eller anden form for krise på vej ned, tænker jeg, nu hvor man har nået toppen, og så er der alligevel langt igen?
Der er masser af kriser. Masser af kriser. Altså, det er simpelthen, jeg tror, det er den største mentale udfordring, jeg nogensinde har stået over for. Jeg har jo heldigvis øvet mig i det før, men det dimensionerne på de her, altså på Mount Everest, de er så store, altså det er fuldstændig ufatteligt, så store afstandene er, når du er derude, og det at skulle arbejde sig hele vejen ned igen af samme vej som du kom fra, det er fuldstændig ubeskriveligt hårdt, og der skal du virkelig kunne mobilisere alt, hver eneste lille procent du har tilbage af energi i kroppen og af mental styrke, du kan finde. Og arbejde med dig selv hele tiden. Altså, du har lyst til, for hver eneste skridt, kan jeg huske, jeg havde lyst til at sætte mig ned og slappe lidt af. Det er også noget af det, den tynde luft gør ved en. Det gør en træt. Og det gør jo faktisk, at din hjerne kun arbejder på 50%. Så det betyder, at du bare, altså, det i en helt ekstrem grad skal fortælle dig selv, at du må ikke sætte dig ned. Du skal modarbejde de signaler, kroppen sender til dig. Den fortæller, at den bare har lyst til at sætte sig ned og falde i søvn. Hvis du gør det, så ved du godt, at det kan blive det sidste, du gør.
Og han satte sig altså ikke ned. Han endte jo med at blive den første dansker, der nogensinde har besteget Mount Everest uden brug af kunstig ilt.
Men kan vide, hvordan det føles, når ens hjerne arbejder på 50%?
Altså til at sige, sådan har jeg det jo nogle gange.
Ja, det ved jeg godt, men jeg tænker bare sådan, at der må virkelig være noget. Det må virkelig være spøjst.
Det må være så skørt at opleve sin krop på sådan et yderpunkt.
Ja. Nå, hvor jeg er glad for, at jeg ikke bliver opbestiger. Jeg er til gengæld radiovært, og jeg får lov til at vælge en hel masse god musik, og det har jeg faktisk gjort her til resten af din fredag aften. Jeg har blandt andet gjort klar med noget Ed Sheeran og Justin Bieber, og noget Taylor Swift med I Knew You Were Trouble. Så hvis man er til god musik, så kan man altså bare blive hængende her, og så håber du bliver hængende og får en rigtig god fredag aften.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.